Бенов скъпита.
Господин Кирил Петков от Урсула фон дер Лайен, синергия или условия получихте, за да одобри Европейската комисия плана ни за възстановяване и устойчивост? На 7 април 22 председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен тържествено връчи на премиера Кирил Петков плана ни за възстановяване и устойчивост.
Искам да започнем тази конференция с едно голямо благодаря на Урсула фон дер Лайен за нейното присъствие днес и за предаването на плана за възстановяване и развитие, който вече е финализиран. С този план, който е с размер над 12 милиарда лева, е близо 10% от нашата икономика.
Какво обещава промяната от името на България?
Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ, да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система, да отключим потенциала на България за геотермали, да използваме нашите минерални води за производство на енергия, да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор с назначаването на съдия, който временно може да стане и разследващ прокурор и след това да се върне обратно като съдия. Да реформираме антикорупционната комисия, която наистина да започне да работи. Да реформираме начина, по който провеждаме обществените си поръчки. Да фокусираме върху българските железници като основен начин за транспорт, като инвестираме в над 60 нови влака, 62 нови влака и нови градски железници. Да инвестираме в образованието, да инвестираме в нови центрове за наука, технология, инженерство и математика. Да модернизираме образователната инфраструктура, да реформираме предучилищното и училищното образование. Нови инвестиции в изследвания и иновации. Да инвестираме над 1 милиард и 300 милиона в икономическа трансформация. Да помогнем на нови стартиращи иновативни компании да стартират в България. Да подкрепиме съществуващите да се модернизират. Този план е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа фон дер Лайен.
Какво изиска Урсула фон дер Лайен?
Много благодаря. Много благодаря, господин министър-председател. Скъпи Кирил, благодаря за топлото посрещане. Това е началото на деня. С нетърпение очаквам нашето посещение в Софийския университет. Знам, че това е мястото, където са върховите постижения на България. Ние говорихме за това, че трябва да съчетаем върховите постижения в науката с бизнес сектора за разработване на продукти, които могат да създадат пазарна стойност. Знам, че има изключителни проекти, иновативни, конкретни, например, сателитната технология. Там имаме големи очаквания. Такива иновации са изключително важни, за да можем да запазим икономиката и обществото конкурентоспособни и устойчиви. Така че чакам с голямо нетърпение да видя иновациите в Европа. Те ще бъдат създадени тук за сигурни технологии. Това е безценен актив в все по-бурен свят. Това, разбира се, изисква инвестиции. И за това сме тук днес. Следващото поколение Европейски съюз. Това е големия план за възстановяване на стойност 800 милиарда евро, който създадохме, за да модернизираме, да преоформим нашия континент за бъдещите поколения след пандемията. Сега със следващото поколение Европейски съюз имаме три приоритета.
Защо трябва да затворим въглищните централи, като обжаваме в Европейския съд?
Зеления пакт той е доминиращ в момента, а именно темата за чиста енергия, защото тук не става въпрос само за чиста енергия, и за сигурна, независима енергия, която е добра за климата, но също и за нашата независимост. Втората тема е дигитализацията, а третата тема е инвестициите в това да направим нашите общества по-силни, по-устойчиви. Затова днес Европейската комисия дава зелена светлина на България, на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е изключителен план. Почти 60% от плана подкрепя зеления преход. Това е важно и, разбира се, е добре дошло. Защото ние имаме нужда България да бъде заедно с нас по пътя към климатична неутралност в Европейския съюз. И ако мога да цитирам няколко примера за по същество, за това какво по същество има в плана под шапката на Зеления пакт. Например, декарбонизацията с закон обвързващи ограничения за емисиите, също съхраняване на енергия, реформа в пазара на електричество. Ние знаем колко е важно това. Инвестиции в интелигентни мрежи, също така инвестиции в взаимовръзките с Румъния и Гърция. Това е много важно за диверсификацията на енергийните доставки, да не бъдем повече зависими от руските въглища, газ и петрол, но да се диверсифицираме към надежни източници. Също почти 1 млрд евро за енергийни иновации, чиста мобилност, електрически автомобили. И виждаме, тези примери са изключителни.
Защо не е 5G?
Втората тема е цифровия преход. Тук планът гарантира, че обществените услуги са по-достъпни, по-ефективни чрез цифровизация. Планът гарантира, че има връзки в цялата страна чрез високоскоростен интернет в селските райони. Също се създават условия за разработване на 5G. Това е много важно, за да може цялата страна да бъде свързана, да бъде дигитализирана. Знаем, че това е една от основните теми за бъдещето. И почти 450 милиона евро ще се концентрират върху това да се дадат на българските студенти, работници, правилните дигитални умения за бъдещето. По този начин българският план отговаря на много сериозните изисквания и условия. Той съчетава инвестиции в зеления преход с реформи и справяне с структурните предизвикателства.
Между другото, Европейската комисия споменава бедните, пенсионерите и децата.
Много важно нещо е засилването на схемата за минималния доход и подкрепата за най-уязвимите. Според мен това също е много важна тема, защото е насочена към недостатъците и в здравеопазването. Заради пандемията разбрахме колко важна е работата на работниците на първа линия. А също така са въведени и широки антикорупционни мерки, вие споменахте. И много се радвам лично аз, че поставяте и фокус върху децата, достъпа на децата до образование, възможността на 4 годишните да имат предучилищно образование. Това е нещо, което е определящо за бъдещия достъп до образование.
Какво се крие зад благодарностите на Урсула фон дер Лайен?
Нашето одобрение днес е много важен крайъгълен камък за това, че ще се дадат 6,3 милиарда евро, 10% от брутния вътрешен продукт, но това не е края на пътуването, това е началото. Очаква ни много добра работа и комисията винаги е готова да ви подкрепя. Но преди да ви дам оценката на комисията, позволете ми да ви благодаря на вас, да благодаря на българския народ за изключителната щедрост към украинците, които бягат от войната в Украина. Вие посрещнахте над 130 000 бежанци във вашата страна. Много от тях останаха тук. И при положение, че не знаем кога ще свърши конфликта, е важно да мобилизираме всички усилия, за да помогнем на бежанците и тези, които са вътрешно разселени. Знаем, че сега европейските фондове са по-гъвкави, за да могат да бъдат веднага достъпни за вас, за да може да се покрият разходите за бежанците. Има и още една стъпка, която ще предприемем. С едно събитие онлайн, което ще бъде в подкрепа на Украина, заедно с премиера Трюдо на Канада. Това ще се проведе тази събота и искаме целият свят да даде обещание за украинските бежанци, които са в Украина, които са извън Украина, за това, че ще проявят солидарност. И аз искам да се знае, че вие правите много тук в България. И сега, без да губя повече време, искам да дам оценката на комисията за плана на България, следващото поколение Европейски съюз. Благодаря.
Къде е заровено кучето?
Това, което може да кажем накрая, че този план е изключителен. Що се отнася до етапите и до целите за всички държави членки, трябва може би да обясня това, за всички държави членки. Ние се съгласихме този план, голям план за 800 милиарда евро на следващото поколение Европейския съюз, че ще има инвестиции, но инвестициите трябва да бъдат придружени от реформи. И ние разглеждаме необходимостта от реформи в така наречен европейски семестър. Това е процес, при който Европейската комисия разглежда много внимателно държавите членки, какви са основните изисквания за реформи. И затова за всяка държава членка, трябва да извърши конкретни реформи, които са индивидуални за конкретната държава членка. И разбира се, ще получи инвестиции. И тези реформи са такива, каквито ги описахме, и както другите държави членки. Вие трябва да извършите реформите и ще получите плащане. Това е като един добър договор. И както споменахте различните теми, много е важно реформите да бъдат наистина изпълнени и да се обслужат договорите. И ние ги обсъдихме всички тези теми заедно. Искам да поздравя България. Накрая, не само за това, което прави с бежанците, но искам да ви подкрепя за цялата подкрепа, която е тук в региона. И що се отнася до добросъседските отношения. Така че мисля, че също е важно да имаме ясен подход към задачите, които ни предстоят.
Северна Македония ли е заровеното куче?
Искам да припомня на всички нас, че през 2020 година Европейския съвет взе едно много важно решение да излезе и да каже: сега е време и ние обещаваме да започнем преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Европейският съвет взе решение, окончателно решение. И за това е важно да го изпълним заедно. И за вас искам да кажа много ясно, че темата за защитата на малцинствата е основна ценност на Европейския съюз. Това е основна ценност. Това е член втори на наш договор, учредителен. Много важен. И това е важна тема и в целият този процес тя стои на вниманието. И затова е важно ние да изпълним обещанието си в тези трудни времена, да изпълним обещанието към нашите съседи. Това време е много специално, много трудно, много бурно. И това време ще определи бъдещето на Европа. Нищо вече няма да е същото така, както преди войната. След войната ще бъде различно. И тези трябва да пазим обещанията към нашите партньори, приятели. Това е много важно. Затова разчитам на България да може умело да водите процеса. Знам, че можете да го направите. Много благодаря за посрещането днес. Много ми беше приятно. И сега с нетърпение чакам да видя Софийския университет.
На 6 април 22-а, преди да дойде Урсула фон дер Лайен, Слави предупреди Кирил.
Слави Трифонов, искам да ви кажа нещо. Ще го направя както винаги, открито, без увъртане и честно. Както знаете, преди да се създаде това правителство, четирите партии проведохме преговори и подписахме коалиционно споразумение. В него, в частта външна политика, всички се съгласихме, че България запазва досегашната си позиция по отношение на Северна Македония. Това означава, че започването на преговорите с Северна Македония за членството им в Европейския съюз ще се случи едва тогава, когато те започнат да изпълняват договора между двете държави, подписан през 2017 година. За съжаление, премиерът Кирил Петков през цялото време се опитва да заобиколи това споразумение и да отхвърли ветото на България без никакви условия. Той желае до края на юни да започнат преговори с северномакедонците, без да има никакви юридически гаранции за спазването на правата на българите в тази държава. Уточнявам, че това той правеше без да съгласува изявленията и действията си не само с дипломатите от Министерството на външните работи, но и без съгласуване с коалиционните партньори, камо ли с Народното събрание. А България е парламентарна република и българският парламент има ясна и категорично изразена позиция по тази тема. Позиция, препотвърдена от всички парламентарни групи на последния консултативен съвет за национална сигурност при президента. Ние от Има такъв народ, както и аз, като гражданин на България, смятам, че има неща, които не се търгуват. Националната чест и достоинство не са запродан. Правата на българите в Северна Македония също. Историческата памет и истина не са запродан. Така смятам аз. Надявам се, че така мислите и вие. Просто сме българи. Затова ние от Има такъв народ няма да се съгласим с безусловното и уговорено някъде на тъмно вдигане на ветото пред Северна Македония. Слави Трифонов.
На 8 април 22-а, ден след идването на Урсула фон дер Лайен, ДПС предвидливо предупреди Кирил Петков Народното събрание.
По темата Македония, доколкото нашата позиция е много ясна още от преди темата да стане тема за България, за Македония и за Европейския съюз, когато ние наложихме в българското председателство темата за присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Нашата позиция е не само ясна, ние сме много ангажирани с това тези страни, включително Македония, да станат членки на Европейския съюз, а нещо повече, ангажирали сме се и персонално, като докладчик на Европарламента по Македония е нашия колега Илхан Кичук и той върши сериозна работа в тази посока. Но въпросът ми е свързан с това, което се случва в последната седмица. Един от коалиционните ви партньори ви обвини в национално предателство и в желание сам да решите проблема зад гърба на българския парламент, българското общество и респективно останалите политически сили. Също така имаше и други информационни поводи. Вчерашното посещение на председателя на Еврокомисията госпожа фон дер Лайен ни напомни, че трябва да работим по темата и така нататък. Та моят въпрос е свързан с това. Доколкото нашето убеждение е ясно, че България трябва да работи по тази тема заедно с Македония и с европейските партньори, вие смятате ли, че първо, доколко това отговаря на истината, че сте решили, че този проблем може да го решите сам, и второ, смятате ли, че този проблем при сегашната ситуация в българското общество може да го реши министър-председателя сам?
В нашата коалиция имаме ясно разписано коалиционно споразумение, в което, към което ние абсолютно стриктно се спазваме. Спазваме всичките си действия да бъдат в унисон с него. Едновременно с това, аз като министър-председател по никакъв начин нямам правото, нито ще се опитвам да направя каквито и да е договорки. Имаме рамкова позиция, имаме декларация, всяко едно решение трябва да се случи с пълно обединение, между другото, не само на управляващата коалиция, но и на опозицията. Ние трябва като нация заедно да го решим и вие всички ние като представители на народа трябва да сме обединени около това решение. Така че няма да се вземе каквото и да е конкретно решение без санкцията на парламента и без пълната убеденост на всички вие, които ще гласувате за това нещо.
На 7.4.22, докато Урсула фон дер Лайен беше в България, Николай Събев, министърът на транспорта от промяната, похвали Асен Василев и Кирил Петков постигат целите си с минимални усилия.
Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена, синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв резък за война подкрепа на нашия план? Знаете ли нещо?
Аз знам, че от първия ден, от който съставихме това правителство, пророкуват, че то няма да бъде вечно, няма да бъде трайно, че има проблем, то ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.
Това оставате градски легенди много. Вашето мнение?
Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси. Аз им свалям шапка.
Да не съжалявате някакви път за тия думи?
Не. Аз съм с тях плътно. Заедно сме. Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И към този момент, за учудване на всички, аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката. Страхотен е. Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност, благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се, има неща, които биха могли да внесат напрежение в коалицията.
Ами тогава теглите ме за езика, последен въпрос, наистина, когато казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си.
Знаят. Или постигат.
Внимавайте. Меморандума за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както се изразихме ние в нашия коментар миналата седмица, по-весели чорапи, да, за GemCorp и IP3. Защо се наложи
първо
да се подписва така с Кришо?
Не е добра комуникация, това е целият проблем.
А после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС, кажете.
Целият проблем е не е добра комуникация.
От чия страна?
Ами като цяло, когато всеки по-малко допусне нещо, което не е много добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото, и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят с ситуацията, имам предвид и точно това. Когато един допуска грешки, защото няма начин да не допускаме грешки, нали? Как реагира след това? Какви бяха действията с това?
Асен Василев бък е Нобелен, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС.
Кирил Петков по инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред.
Добре, последно. Вие като предприемач...
Няма скандал там.
Чакайте само да питам. Вие като предприемач, ако решите да подписвате меморандум с някой или letter of intent или каквото да било, нали няма така да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би, както вие правите подбора на чужите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури и това трябва да е публично. Не е ли така?
Ами, така би следвало да е, но вижте, ако поради не е добра комуникация, Кирил ми се обади, каже, виж ги тия момчета, мисля, че стават. И след това ми се обади втория човек, който работи с тях и каже, мисля, че стават. Я ще кажа, добре, що да ни вида? Нали, това се случва и в бизнес средите.
Ами, правите кастинг.
Ами, кастинг, когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? И в крайна сметка, каква е целта ни да имаме тези мощности, зелени мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши. Много е важно, когато някой изгреши, какво прави след това. И начина, по който реагираха всичките, в това число Александър Николов. Нормално, всичко наред, няма драма. Не се търси драма там.
Както се казва на един любим език, какво ще кажа? We shall see или we will see?
Как беше той sometime люн?
Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 година, когато последният е треньор на футболен клуб Мамелоди Сандаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков
Sometimes люн, sometimes win.
Стоичков. Благодаря, това беше добър финал. Благодаря.
Господин Кирил Петков, от Урсула фон дер Лайен, синергия или условия получихте, за да одобри Европейската комисия планове за възстановяване и устойчивост? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.